habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo nina bisha agoos waa 6 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitir band hirarka fiimida geeska afrika iyo boga voa somali.com idaacadda caawa waxaad ila socodsiinayaan waa jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
Qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda Jibuuti oo sheegtay in muwaadiniin dalkeeda u dhashay lagu dilay magaalada Diridhaba ee dalka Itoobiya.
Dagaalkii digdiga ka dhacay sabtidii uunbay salka ku haysaa qoomiyada kale lagu lahay markii la maqlay digdiga, uunbay oromaduna weerar qaawan oo cad soo qaaday waagu markii uu beriyey ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo warar sheegaya in madaxweyne ismaamulka Soomaalida si Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar uu iscazilay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena caawa iyo caalamka. Marka horese warkii dunida,
wargur doona soo gaaray ayaa sheegaya in madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu iscazilay kadib markii muddo khilaafaad uu soo kala dhex galay maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee federaaliga Itoobiya. Arrintani waxay ka dambeysay khalalaase sidoo kale ka dhacay magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya sabtidiiyeenu kasoo gudbinay kadib markii ciidamo aad u fara badan oo kuwa federaaliga ahi ay gudaha magaalada galeen. Wararkii ugu dambeeyey ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamo aad u hubeysan oo ka socda dowladda dhexe Itoobiya ay mar kale maanta galinkii dambe gudaha magaalada Jigjiga ay galeen. Sida ay baahisay idaacadda afka dowladda ku hadashay Faana, wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa ku warantay in gelidda ciidamada magaaladaasi ay ku timid cusi uga yimid maamulka Soomaalida Itoobiya. Waxay Faana sheegtay in ciidamadu ay si dhaqso leh u bilaabi doonaan howlgallo. Arrimahani waxay imaanayaan sidoo kale xilli xiisadda halkaasi ka jirtay ay la sheegayo in la isku dayo in la qaboojiyo. Qalalaasaasi ayay maamulka Soomaalida Itoobiya waxay sheegeen in ay ku dhinteen dad 29 qof, gaaraya sida uu sheegay Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta xisbiga ka taliya ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Maraakiibta militariga Shiinaha ayaa hadda ilaalo ku maraya biyaha gobolka North Atlantic, halka kuwa gujiska Ruushkuna ay isla biyahaasi u joogaan si aan horey loo arag ilaa xilligii u dhammaaday dagaalkii qaboobaa. Warkan ayaa waraysi gaara oo VOA-da siiyey waxaa ku sheegay ninka u sarreeya ciidanka Navy-ga Maraykanka, Admiral John Richardson. Mr. Richardson ayaa joogista Shiinaha ee biyaha North Atlantic ku sheegay isbeddel cusub. Richardson ayaa yidhi, xitaa 5 sano ka hor waxaan weligeen maanan arag. Admiral Richardson ayaa intaasi ku daray in ciidanka Navy-ga Shiinuhu uu diyaar u yahay, awoodna u leeyahay inuu howlgal ka fuliyo meel kastoo dowladda Shiinuhu ay doonayso. Hase yeeshee, howlgallada Shiinaha oo ka socda meel u dhow xeebaha bariga dalka Maraykanka ayaanan u khatar badnayn sida kuwa Ruushka iyagu biyaha hoostooda maraya. Xulafada NATO oo qoyiga Ameerika ilaa iyo Yurub ayaa aad uga walwalsan dhaqdhaqaaqa Ruushka uu ka wado biyaha North Atlantic. Admiral Richardson ayaa waxa uu yidhi, waxaan ka hadlayaa waa waxaan 25 sanadood la arag. Saraakiisha Maraykanka ayaa ka walwalsan in Moska ay isku dayeyso in maraakiibteeda gujiska ay u adeegsato inay goyso amaba ay jabsato macluumaadka keybullada badda hoosteeda mara ee qaaradaha isku xidha.
In ka badan 1,000 dalxiisayaal ajaanib ah ayaa laga soo daadguraynaya jasiiradaha loo tamashla tago ee waddanka Indoneesiya oo dhulgariir xoogan ku dhuftay Axadii. Dhulgariirkaasi ku dhuftay waqooyiga Lombok waxaa ku dhintay dad ka badan 91, in ka badan 200 kalena dhaawacyo halis ayaa soo gaaray. Dhulgariirkaasi oo xoog badnaa ayaa waxaa laga dareemay jasiirada kale oo ay ka mid yihiin Gili, Bali, Sumbawa iyo qaybo ka tirsan bariga Java. waxaase diyaaradda indonesia airlines la sheegayaa inay kordhisay duulimaadyadeedii ay jasiiradda lombog ugu soo daadkureynayso dalxiisayaashaasi dhibaatada kasoo baxsanaya. Afhayeen u hadlay wakaaladda maaraynta musiibooyinka indonesia oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in inta badan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku sugnaayeen dhanka waqooyi ee jasiiradda, halkaasoo burbur baaxad leh uu soo gaaray. Waxa uu intaasi ku daray inay dhici karto in tirada dadka ku dhintay musiibadaasi ay sii korodho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington. sidaad wararkaygiiba ku maqlayseen, wararka ka imanaya gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa sheegaya in madaxweynihii maamulka cabdimaxamuud cumar uu iscasilay. wararku waxaa kaloo sheegaya in ciidamada milatariga dalka etoobiya ay galeen magaalada jigjiga iyadoo xiisaday halkaasi ka jireen maalmihii lasoo dhaafay. dowladda etoobiya ayaa sheegtay in ciidanka ay ku amartay in gobolka ay galaan si amniga iyo kala dambeynta ay usoo celiyaan. wariyahana jacfar kuukaay ayaa arrimahan ka wareystay khadar cabdi ismaaciil, guddoomiyaha xarunta dhexe ee xisbiga talada haya ee ismaamulka soomaalida etoobiya.
haa, isbeddel baa dhacay madaxweynihii hore ee maxamuud cumar marka xilkii wareejiyey kuna wareejiyey axmed cabdi maxamed, isbeddelkaas ayaa dhacay.
axmed cabdi maxamed muxuu hore u ahaa?
cabdi maxamed wuxuu horey u ahaa xubin golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida, islamarkaana guddi fulaya, islamarkaana wuxuu ahaa wasiirkii maaliyadda ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya, waana xubin xildhibaan ah baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. isbeddelkaas ayaa maanta dhacay sida aad idinkuba aad u maqasheen oo si nabadgelya u dhacay, iyada oo uu madaxweynihii hore danta shacabka mar walba uu ka shaqayn jiray, haddana danta shacabka eegaya ayaa isbeddelkaas maanta aan samaynay.
waaye ninkan cusub ee loo dhiibay xilka muddo intee la eg ayuu haynayaa, ma la sheegay?
xilka kolleyto xisbi baa lasoo doortay oo baarlamankii xisbigaa jira, sida doorashadii loo galana dee kolleyto tarmigu waa shan sano already, hadda saddex sano way tagtaan umalaynayaa. xisbiga ugu aqliyada badan baa mar walba madaxweynaha dhista, ilaa inta baarlamanka laga horgeynayo oo baarlamanka uu sii sharciyeyn doono kolley xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidu maanta wuxuu xilkii madaxweynenimo u codeeyey in uu sii wado inta baarlamanka laga horgeynayo axmed cabdi maxamed. dee tarmiga baarlamankana kolley waad garan kartaa waa shan sano.
waayahay madaxweyne cabdi maxamuud cumar hadda halkee buu joogaa?
madaxweyne cabdi maxamuud cumar wuxuu ku sugan yahay caasimadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee jigjiga. dhanka kale madaxweynihii hore ee cabdi maxamuud cumar waa guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida xilkiisii u haya.
waxaa nagu maqaala ah in gorgortan iyo wadahadal iyo waanwaan ay dhex martay madaxweynaha iyo dowladda dhexe, sidaana ay ku timid inuu xilka iska casilo, warkaasi maxaa ka jira?
madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweynihii hore saddexdii sano ama labadii sane ugu dambeysaga aan idhaahdo waxa uu xisbiga ka codsanayay in uu wareejiyo xilka, xisbiga unbaa hortaagnaa, xisbiga unbaa intaa diidanaa, haddana wuxuu go-aansaday ama xisbigu ay go-aansadeen inay ka wareejiyaan, iyadoo danaha shacabka markii horeba saan kuu sheegay uu eegayo mar walbana uu u taagnaa danaha shacabka shacabka deegaanka soomaalida etoobiya yaa sidaa uu ku wareejiyey ilaa hadda wax gorgortana oo kolley xisbi ahaan ama aan maqalay ama aan ognahay uu ku wareejiyey kolleyto ma jiro oon annagu ka warhayno hawsha
gorgortan iyo cadaadistoona
ku dhacay.
waayahay maalmihii lasoo dhaafay magaalada jigjiga dhibaato xooggan baa ka dhacday, hanti baa la burburiyey, dad fara badan baa ku dhintay. hadda maxaa xigaya isbeddelka dhinaca hoggaanka ah ee dhacay kadib, maxaa la filayaa?
kolley waxaan filaynaa in ay xaaladii iyo wixii dhacay iyo howlaha maalmihii u dambeeyeyba magaalada jigjiga ka dhacay inay wax badan ay ka bedeli doonto. sidii dee horey warartii ah horan u baxeen annaga laftanadu hawshani hawl waxay noo ahayd كذب آه ما أنام فيلمي مرت وحن طلبها يوتشرا برلمان كي الدولة دي نظام كي سيستم كي ويتشرا تبدل كذا عينه وحرجين إن هذه تهيجة هؤلاء حوشي ودتشيو أو سيدي يحارب يو ديجان كل تصور نقطة كل يتو حن فيلم هاي واحدة ضمبا
مدحوين عبدي محمود عمر وكلية بهذا حلكي كدجي حزبجي بطلدة ولي هيا الصقو ولي وقدوميه حزبجا سيد عاد إيش شكتي وحان الجري مدمدو صوكا لرح جلي هجانك مامل كصومالي ده الدولة ده دحه سدابة يكوسي وده شقين كرام بعد سلادة هاي مركا أنت كريم من مدة مدحوينها العصوبة هذا حلك اللي جو رجيه مامل ك الدولة ده دحه
كلتو واحمد مدو اه او عنده كره حتى دولته دحه فدرالكا دولته نضا اه ايا جيري هورتو ميتشيرو او انا نغو ان غرانينو وحان كاهين بوربوغا دوين عاد لا مرة يو دب وانا دي شعب كيد وانا دبلكا اي كديغان كبا ان درينين اي كشقيه وحان كاهين ماركا ولا شقينتو مرنبا بيجي وجوغا من حوالينا عصبة وضد في الديجان كي قدامينا ينا وتشوا وحالنا ما هي هذا شقين كي ويسعوني وح استبدلا أما حر لنا كم كنا يسعوا تبقى وراك يو هذا شقين يو سري غريب الله سكودم لا أم با سيسعوا كذا
دتك نايل السنة مركي هربا سياسة هجانك دولة ديجان كصومالية إثيوبيا وحي آمين سيهين إن إسبدل كان هادا يمد قف كلية أون لغو سميهي لكن ولي نظام كي يا سياسة دي لغو هاقاي قبل كا أي ولي سيدة دي اتاقن تهي أو واح إسبدل هو موغضا أو هالكا كدعي آن يجيرين مركا لغر ريبا مدحوينها حلكا كدقي ما أشيه كرتادات كاسي إن إسبدل موغضا يدبو هاقاجين أولا إمان دونا مدحوينها عصوب أما بحيس بيقا تلادا مامول كهيا
أرتا مدحوينها حلقة وريتشي كليتو صد أما سي خاصة أودي دنا أما كوكا عصنا عدي أي تيران كليتو مانتا مدحوينها عصوب أيا لدورتي مدحوينها عصوبنا كليتو شقوي كي ونوناك سنا سو سعودي هوري لو سي قطي وقتي يا نفتا يا مالكا يا نفتا الله صار هورينا سيدودي اي اسي صعم دورا وحيالا سحتار اوباهن هدي اي شرانا كلي تمدحوينوها عصبي وسحتونا وانا نعمل سنهاي ان اسبدل كان معي وحالكي كسي ودوناكي صو سعودي وحرمركي صو سعودي نبتيدي صو سعودي وارجينينا وانا نعمل سنهاي
ugu dambeyntii waxaan ugu maqaalay ah in ciidamo ay soo galeen magaalada Jigjiga maxaa ka jira arinta
taas walaalna ee run jirta hore aan ku dhexday wareysiga VOA waasiinay ayada dhiina way joogaan hadda lafteedana waa sidii kullayto madaxweynaha cusub qorshayaashiisa cusub iyo isbeddelada iyo hawlaha dadgelyada sidii amniga magaalada Jigjiga dib loogu soo celin doona shaqooyinkiisa ugu horeeya ayay noqon doonaa system tii xidbigana shaqooyinkooda ugu horeeya waxaan noqon doonaa sidii nabadgelyadii iyo xornimadii magaalada oo soo celin lahaa suugaana aadiga loo siiyo
kasuuxa Khadar Cabdi Ismaaciil gudoomiyaha xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Ethiopia waxa uu khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Jaafar Kukay
dowladda Djibouti ayaa dhinaca kale waxay shaqteen in muwaadiniin waddankaasi u dhalatay lagu waxyeeleeyay magaalada Dirdaba rabshado ka dhacay maalintii shalay kuwaas isugu jira dhimashay iyo dhaawac warbixintan waxa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA Ramadan Muse
war saxafadeed uu ku saxayxan yahay ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Mohamed oo maanta soo baxay oo nuqul la soo gaarsiiyay VOA-da ayaa lagu shaaciyay in shirki heerka wasiir ee maanta lagu qabtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Djibouti ee shirgudoomiye ra'iisul wasaaruhu in xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ay cambaareenayso dhibaatooyinkii maalintii shalay lagu la kacay qaar ka mid ah dadka reer Djibouti ee waqtigan kulaylaha fasaxa ku jooga magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia kadib dhibaatooyinkaasi isku gu jira axmaqnimada iyo dhagarta waa sidoo warku qoran yahay mas-uuliyiinta jabuuti ayaa kolkiiba ka codsaday mas-uuliyiinta ethiopia inay xasiliyaan nabadgelyada dadka reer jabuuti ee ku sugan dalka ethiopia waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed uu intaasi ku daray in xukuumadda jabuuti ay xaqiijinayso in rabshadahaasi aadka u kooban aanay marnaba wax saameyna ku yeelan doonin xidhiirka wanaagsan ee u dhexeeya jabuuti iyo ethiopia iyadoo xukuumadda jabuuti aanay waxba ka hagaranayn dadaalkeeda si loo xasiliyo nabadgelyada dadka reer jabuuti ee ku sugan ethiopia sidoo kale ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa ku booriyay dadka reer jabuuti inay iska dhowraan oo ay ka fogaadaan wax hallaaliya wixii la xidhiidha rabshado lagula kaco dadka ka soo jeeda ethiopia ee degan jabuuti waxaa kaloo war saxaafadeedka ra-iisul wasaaraha jabuuti uu ku xusay in xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ay ka wargelinayso dadka reer jabuuti inay xukuumaddu qaadatay dhammaan wixii tabaabushaa ee ku saabsan sidii loo soo daadgurayn lahaa amba looga soo qaadi lahaa dadka reer jabuuti ee hadda jooga ethiopia ugu dambayn ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed wuxuu ku soo gunaanaday war saxaafadeedkan inuu ugu yeedhayo dadka reer jabuuti ee ku sugan hadda cariga ethiopia inay ku xidhiidhsanaadaan oo xidhiir joogta ay la samaystaan xarumaha qunsuliyadda jabuuti ee dirdhaba iyo safaaradda jabuuti ee magaalada addis ababa dhinac kale maalintii shalay dad reer jabuutiya oo fasax ku jooga magaalada dirdhaba ee dalka ethiopia ayaa waxyeelo iskugu jira dil iyo dhaawac loogu geystay magaalada dirdhaba iyadoo rabshadahaasi loo tirinayo dadka oromada warar laysla dhex marayo jabuuti ayaa lagu sheegayaa in tirada dadkaasi ay tahay 10 qof inkastoo aan la xaqiijin karayn waxaa kaloo jirta inaan lagu shaacin war saxaafadeedka ra-iisul wasaaraha jabuuti uu maanta arrintaasi ka soo saaray tirada rasmiga dadka reer jabuuti ee dhimashada iyo dhaawaca iskugu jira ee loogu geystay maalintii shalay magaalada dirdhaba ee dalka ethiopia rabadaan muuse v o a jabuuti
sida aad maqlayseenba dad ayaa ku dhintay rabshadahaasi ka dhacay magaalada dirdhaba dadkaasina waxaa ka mid a qoys reer jabuuti oo ka kooban hooye iyo 4 caruurteeda maxamed axmed buuni oo ka tirsan ehelka hooyada iyo caruurta la dilay ayaa v o a da la soo xidhiiray isagoo ku sugan magaalada syurikh ee dalka switzerland waxaa wareystay ridwaan xaaji cabdili oo uu horeyn weydiiyey waxa uu kala socdo dhacdadaasi
walaal magacayga marka hore maxamed axmed buuni baa la yidhaahdaa magaalada dirdhabe sidaan wada kusoo nahay shalay rabshadii ka bilaabantay waxay geeri fooxun kasoo gaadhay ehelkayga walaalkay iyo dhammaan faamilkiisii oo dhan 4 caruura iyo xaaskiisii iyo xaaskiisa aabaheed iyo xaaskiisa walaalkeed 7 qof iyo halkaa lagu gubay saaka shalay subaxii
marka walaalka xaguu joogay oo xaaska qabay ilmahana dhalay aad sheegtay in la dilay
walaal xaaska walaalkay wuxuu joogay waa jabuuti buu joogaa waa askari ciidanka jabuuti ka tirsan xaafaduna halkaasay degan tahay walaal xaafad kale uu jabuuti ku leeyahay minyaradu halkaasay degan tahay oo faamilka halkaa lagu laayay waa faamilka halkaa deganaa
waa gartay marka walaalkaa magacii
maxamed maxamuud buuni baa la dhahaa walaal
waxaan u gartay marka ilma adeeraa tiin
haa ilma adeeraa nahay marka walaal
say wax u dhaceen ma ka warheshay oo ma la xiriirtay dadka ehelka ee ku nool diridhaba
walaal saacad baan ula xidhiidhayaa ehelka iyo qaraabadii baa meesha wada jooga saacad walbana dagaalku wuu haystaa maantada lafteeda dagaalkii 10 bilaabmay iyo 12 joogsaday dhimashadu xaafadaha dhammaan waxay maraysaa soomaalida marka laysku geeyo 11 xaafadood ayaa iyay dhimashadu maraysaa guryaha la
gubiyjeedaa
11 qof ha 7 maahine 5 kalena way jiraan oo 11 iyay 12 iyo 11 bay sidaa ku tahay walaal
maxaa keenay kula tahay marka weerarkan aad sheegtay in lagu qaaday walaalka ehelkiisa oo maaragtay dadkaas faraha badan lagu laayay oo xaaskiisa iyo caruurtiisa ay ku jiraan
walaal waxay salka ku haysaa dagaalkii jigjiga ka dhacay sabtidii uunbay salka ku haysaa qoomiyado kale lagu laayay markii la maqlay jigjiga uunbay oromaduna weerar qaawan oo cad soo qaaday waagu markii uu beriyey ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga dhinaca oromada xigay waayi xaafadaha dhibaatada weyni waxa ay soo gaadhay
walaalkaa isaga ma la xiriirtay sidaad ii sheegtay ku sugan jabuuti kana tirsan ciidanka jabuuti
walaalkay shalay marka uu maqlay dhibaatada xaafadiisa ku wahaabsatay maanta ayuu kala garasho leeyahay shalay siduu u maqlay hospital jabuuti ayaa la dhigay kala garasho iyo malahayn halkii uu shalay ku dhacay saaka ayuu isagu ka soo toosay oo waxoogaa iskala garanayaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed buuni oo ah ehelada hooyey caruur lagu dilay magaalada Dirdhaba isagoo ku sugan magaalada Zurich ee dalka Switzerland ayaa waxa uu warramay wariyahayga Ridwan Xaaji Cabdiwali.
Dhinaca kale, isla wararkaasi ayaan ku gudi jirnay. Oromada ku dhaqan Somaliland ayaa waxa ay dhankooda muujiyeen walaac ay ka qabaan amnigooda xilli xiisadda u dhexeysa Soomaalida iyo Oromada dalka Itoobiya ay kacsan tahay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay Sagaal Mustafa Xasan.
Waa qaar ka mid ah bulshada ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waxayna sheegeen in cabsi xoogan soo wajahday loona soo hanjabay tan iyo intii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Sida ay VOA u sheegeen Yaxye Dhabaaba iyo sidoo kale Shamsuddin Axmed.
Laakiin annaga qaarna iyaal yaryar weymaynayaan waxa hanjabaad waxayaan wax dhibaato soo gaara ma jirto.
habeen ma markari markaan socono de way naga hanjabeen dad badan baa hanjabeen ah meel de madow waan arkan ya de waan karro waan ka baxsan laakin wali wax naga gaar ma jirto wali waxa ma soo gaarna ha laakin way naga hanjabeen waxa ta oro waatay man wiiri oro ma taay de anuu hada oro ma naano halkan wada joogna dhowr sano halka wada joogna wi halka dhaayo war ma hayn waan wada maqla wixii dhaay wii halka way dhaay halka way dhaay laakiin halkan aan joogna waxa uu maan sameeyin waxa maan galabsanin saas baan raaqo bal baan ka arrayba.
Yuusuf Xuseen oo muddo 12 sano ah jooga Hargeysa ayaa sheegay in aanay wax dhiba la kulminin laaya hadda.
Wallahi aniga Yuusuf Xuseen baan ahay, waan Hargeysa jooga 12 sano baan jooga. Wallahi nabadgelyo baan imiday qabiilkayga dee waa Oromo weeyaan, Oromada Dirdha baan ka imiday. Wallahi meeshan imiday Hargeysa ilaa iminkan dhibaatay gaadhay ma jiro, qofka dhibaata gaarsinayona ma arkin.
Safiya oo ka mid ah hooyooyinka ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waxa ay codsanaysaa in nabadgelyadooda la ilaaliyo loona gargaaro ama waddankoodii dib loogu celiyo.
Wax kale ima keenin, haddaad eegana dhibaatada iga furto, haddaad waddankaygaga celiso waa doonaya, haddaad xagga igu gargaarto waa doonaya.
Xuseen oo ay saameyn xooggan ku yeelatay rabshadihii hore ee ka dhacay magaalada Jigjiga isla markaasina waqtigaasi soo galay magaalada Hargeysa ayaa isna VOA u sheegay dareenkiisa.
Markii hore waa anigu Jigjiga u shaqeynay. Markii hore Jigjiga waa libaas in yar u dhacay waqtay, libaas u dhacay waa Hargeysa Soomaaliland oo gashay inta nabad waan shaqeynay imika.
Ugu dambeyntii Cabdirasaaq Shiina oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa ayaa dhalinyarada u soo jeediyay in dadka magangeliya doonka ee ku sugan gudaha Soomaaliland la ilaaliyo nabadooda.
Nimankan Itoobiya ka ajnabiga waa niman walaalahayga, waxaan u ilaalinaa mar walba si maanta nimanka u jeela yimid amniga noo aan u ilaalino, inaan iyagana aan u ilaalino, ayna noolan noolaadaan si dad walaalahayga, wax mushkiladina maana kumanaan samayn, nabad ammaankoogana insha Allah iska sugan yahay.
Rabshadahani saameynta ku yeeshay dadka Oromada ah ee ku dhaqan dhulka Soomaalidu ay degto ayaa la sheegayaa weli inay ka sii socdaan meelo ka mid ah dalka Itoobiya oo ay ka mid tahay magaalada Dirdhaba. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena ururka ONLF ayaa mar kale ku eedeeyay xukuumadda dhexe Itoobiya inay mas-uul ka tahay qalalaasaha ka dhacay toddobaadkan magaalada Jigjiga iyo magaalooyin kale. Caashe Ibrahim Caashacuud ayaa arrimahan ka wareysatay afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge.
shaqaaqadani waxa weeyaan gardarro dowladda dhexe xaggeeda ka timid. Waxaan aad u xunnahay oo kale in ay u xubsibato dhibaato labada qoomiyadood ee walaalaha ee Soomaalida iyo Oromada. Shaqaaqadani hadda waxay ku fiday muxuu ahay deegaano badan oo dhulka Soomaalida ah iyo magaalada Dirdhabo oo shalayto dad Soomaali ah iyo dad Oromo ah. Walaal Soomaalida ay badnayd waxyeelada la gaarsiiyey, guryo la gubay iyo gaadiid la gubay iyo hantiyo iyo dad dhibaato soo gaadhay. Aad baan uga xunnahay. Waxaan ugu baaqaynaa labada qoomiyadood ee Soomaalida iyo Oromada waa dad walaala ah, waa dad la soo wada gumaystay, waa dad Itoobiya soo wada dhibtay, dad iskaashan jiray weeye. In muxuu ahaayey khilaafaadka maamulka Addis Ababa uu sameeyo inaan muxuu ahaayey iyaga laysu qabanin, dad badan oo wada dhashay baan nahay, ummad ku shitiga oo walaalo oo muslim oo is wada dhashay baan nahay. Marka dhulka Soomaaliya oo dhan ay ku firirsan yihiin, dadka Soomaaliyeed si sharaf leh inay ula dhaqmaan oo muxuu ahaayey walaalnimo iyo islaamnimo iyo isqadarin iyo kalgacal ku jiro, ruux marti oo gurigaaga jooga inay ceeb tahay. Dadka horumadana saasaan u sheegaynaa, innagaa suran, innagaa derisa, innagaa wada nool, innagaa dhibku ina soo wada gaadhay. Marka baaqaasan qoladaan u diraynaa, laakiin shaqaaqadan ay xukuumadda dhexe abuurtay waa faragelin dheeri ku ah dadka Soomaalida, iyagaa maamulkooda inay saxdaan hadduu ka khaldamo haddii la toosin sida ay ku qorteen xeerarkooda. Laakiin xeerka markuu Soomaalida joogo waana la jiifiyaan banaanti aan maalinka dhowad sheegayey. Waxaan ka dhicin aagaga kalaa ka dhacay, ana aanan filayn marxaladan inay sidaas oo kale iman karto.
Waa gartay marka Soomaalida qudheeda markaad fiiriso degaankii Bililaqa ka dhacday, hanti baa la boobay, sidoo kale qaar baa la burburiyey. Sidee arrinta iyadana u aragtaa in Soomaalidii qudheeda iyadu ay dhibaataynayso?
Aad bay u khaldantay. Soomaalida dhexdeeda maxaan umaa in dhibaato ma soo gaarin, laakiin dadyowga kale ee aan af Soomaaliga ku hadlin baa la dhibaateeyey, bay soo gaadhay. Arrintaasi khalad weeye. Meelo kaniisadaha la gubaa la yidhi waa khalad. Meelaha waxa lagu caabuday dunida oo dhan, xeerka caalamiga, dad xadaarad leh oo diin leh oo islaama baa nahay, diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaalida oo martida iyo meelaha wax lagu caabuday kulli waa ixtiraamaan. Sidaan u jecelahay meelahan wax ku caabudno iyo masaajidadana in la ixtiraamo. Marka ceeb weeye, gadood shacabi oon control lahayn baa dhacay arrintaa. Shacabiga Soomaalida waxaan ugu baaqaynaa inay muxuu ahaayey goobanimo iyo sharaf muujiyaan. Dad maataa oo muxuu ahaayey marti kuwa oo dalkaagi jooga inaad u gacan qaado ceeb ka weyn dhaqanka Soomaalida ma jirto. Marka arrinta laga digtaanooda inay koobnaatay oo laga hortagay in aad baan u taageersanahay. Sidoo kale dad Soomaali aba iyada saasoo kale lagu hadaday oo wax loogu geystay magaalada Dirdhabo iyo deegaano kale oo dhulka oromada, arrintaasi ceeb bay labada ummadood ku tahay, saxna ma aha.
Haddii marka hirmooge dhibaatadan ay sii socoto oo aan si degdega loo qaboojin, xagee bay lugaha la geli kartaa baad isleeda?
Labada qoomiyadooda geeska Afrika isugu xiga deriska ugu badan oo Soomaalida oo ilaa 30 million iyo oromada oo 40 million yacniyay taabanaysaa dhibaatada jigjiga ka dhacda Hargeysa iyo Garowe iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo Gaarisa iyo Jabuuti isku siday u taabanaysaa. Marka in si ballaaran loo fakero weeye xalka muxuu ahay khilaafka siyaasadeed u dhexeeya shacabiga Soomaaliyeed iyo dowladda Ethiopia ee muddada dheer soo taxnaa. Jabhadaha u halgama oo aan ururkan aan u hadlayo ayaa u halgamayay iyaga inay u doodaan oo dadka Soomaaliyeed qadiyadooda soo dhiciyaan, laga sugay shacabiga Soomaaliyeed inuu daba istaago. Wada hadal iyo nabadgelyaan ogolahay, qori iyo aamusiin ma ogolin. Maamulkooda waxaa saxan kara dadka Soomaalida. Sidoo kale waxaa jira shirar mashbuuh ah oo lagu muxuu ahaayey gacan ku rumis oo ka socda meesha la yidhaahdo Dirdhabo oo lagu tuhamayay inay xoogag aan Soomaali ahayn oo kale ka dambeeyaan. Waxaasi kala qaybinta shacabiga Soomaali weliba si qabiila waxaa lagu leeyahay, qabiil hebel yaa ka jooga, qabiil hebel yaa u imanaya, qabiil hebel inoo doona. Nooca dadka Soomaaliyeed, habfikirka dadka Soomaaliyeed dib u celinaysa. Marka waxaan dareemaynaa faragelinno dheeri inay jiraan.
Waa gartay dhinacaaga waxaad ka warantaa, waxaa jira kulan dhexmaray jabhada ONLF iyo Cabdi Maxamed Cumar?
May, weli wax kulan ahoo dhexmaray ma jiro. Waxaan qabnaa anagu dhibaatada dadka Soomaaliyeed shirweyn aan ku baaqnay in shirweyne la qabto, inay midoobaan, inay aayahooda iyo u ka taliyaan, inay si wada jira oola dhiilgareeyaan dowladda Ethiopia, inay ururka ONLF ku daba saftaan, in muxuu ahaay shirweyne qaran la qabto, inay waxay bedelayaan iyo waxa la toosinaya uu u yaallo Soomaali oo guriga Soomaaliyeed ku saabsan yahay, inay gurigooda iyagu ka taliyaan federaal cid loogu yeedho iyo ummado kale inayna boosago banaaneyn. Cidda ugu baaqaysa umuuraha Soomaalida in meel kale lagu soo kariyo waa dhaqankii TPLF-ta iyo ururkan IBRDF liyaada Ethiopia maamulo uu 27 sano dadka Soomaaliyeed ku hagardaameynayay. Wax la aqbali kara maaha. Waa wixii dagaalku ka dhacay, waa dhaqankii Mingiste, waa dhaqankii Xayla Salaase, kula aqbali maaha. Dadka Soomaaliyeedna way ka gudbeen.
Hirmooge, haddii aanay hore u dhicin kulan dhexmaray Cabdi Maxamed Cumar, madaxweynihii maamulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo jabhadda ONLF, qorshaha ma idinku jirtaa inaad kulantaan oo wada fariisataan oo aad wax isla meel dhigtaan?
Annagu wada hadalkan ugu furan yahay dowladda Ethiopia iyo dhinacyada walow aan qabno dhulka Soomaalida iyo maamulada ka jira, annaga cid noo dhexaynaysa ma jiro. Kulankii ugu dambeeyey ee galay bishii January buu ahaa, oo ay kamid ahaayeen waftiga dowladda Ethiopia, aadna laysuma afgaranin. Annagu wada hadal in lagu xaliyo khilaafaadka dadka Soomaalida dhexdiisa iyo khilaaf muxuu ahaay gumaysiga aan dareemayno Ethiopia inaan wada hadal nabadeed ku xalino oo qadiyada dadka Soomaaliyeed afti bay doonayaan, ay ka talin bay doonayaan, in ay iyagu ismaamulaan bay doonayaan, gudoomiyaha sayid ka noqdaan bay doonayaan, xurriyad bay doonayaan, go'aankooda siyaasiga inay doontaan bay inay iyagu go'aansadaan bay doonayaan. Marka Soomaalida dhexdeeda inay si furan u wada hadasho dowladda Itoobiyaana dadka Soomaaliyeed inay wada hadal dimuqraadi ah oo nabad iyo xal siyaasi oo waara oo geeska Afrika anfaca inagu soo diyaargaroodaanu.
maxaa marka diidaya inaad isor fariisataan adinka iyo Cabdi Maxamed?
Weli wax diidaya ma jiro, waan isor fariisan karaa, ma aanaan diidin. Hadda ka horan ma dhexmarin, wax hadda naga dhexwadana ma jiro. Muxuu ahaay waan gooniya, laakiin anaga ciddana gumaysta Cabdi Maxamed Cumar maaha. Itoobiya weeye cidda dadka yaga gumaaday, dib u celisay, geela layn jirtay ee diyaaradaha kullaysay, meneelikh lahayd ee xayla salaasa lahayd ee magista lahayd ee mallas lahayd ee kanada jooga leh, waa taliska Itoobiya. Marka mas'aladu meeshay taallo waxaa weeye haysashada Itoobiya iyo dadkan abasiiniya kuraasteeda mar walba fadhiista ee dadka Soomaalida kusoo duula. Marka dhibaatadu halka Soomaali iyo Itoobiya dhex taalla, ee Soomaali Soomaali ma dhex taallo.
kaas wuxuu ahaa fayinka ururka ONLF Cadaani Hirmoogey oo isagoo ku sugan dalka Australia u warramayey wariyahayga Caashe Ibraahim Caashacuud. waxaa dhegeystayaal naga xusuusina sidaana warkayaga ku sheegnay in madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu xilkii ka degay, xilkaasna loo magacaabay Cabdi Axmed Maxamed. wixii faahfaahin arrimahaas ku saabsan idaacada iga socda ayaad ku maqli doontaan.
Sandero, haddaba maxaa ka iman karaa ayaa la isweydiin karaa khalalaasaha gobolka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya? su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu Cabdixakiin Maxamuud Shiruux waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Freedom Center oo ku taala magaalada Hargeysa. waxaanu sidoo kale u xiriirka caalamiga ka dhigaa jaamacadda Hargeysa.
waxaan isleeyahay anigu arintaas waxay salka ku haysaa waxa weeye kow, isbeddelka guud ee Ethiopia kasoo cusboonaaday kadib 15 February 2018 markii shacabkiisa wasaarihii hore ee la doortay 2 April raysal wasaare cusub dee wuxuu la imanayaa inuu dabcan ogsoonahay isbedelo fara badan oo deegaanka gudaha iyo dibaddaba. marka isbedeladii arrimaha gudaha ayaan isleeyahay horta marka ugu koobaad ku hayaa salka isbedelkani iyo dee dhaqdhaqaaqyada cusub. marka muddadan beryahanba arrimaha siyaasadda hoosta ka karaya. marka ra-iisul wasaare cusub inuu xulayo qorshayaal cusub oo ay ka mid tahay arrimaha la xidhiidha dhanka human rightska iyo arrimaha bini-aadantinimada ay ka mid tahay in Ethiopia ka cusubtii hore ka furfuran oo istaraatiijiyan cusub iyo qorshayaal cusub leh.
wayay, waynu u geli doonaa heer goboleedee siday xaaladdu yihiin iyo waxay noqonayso, laakiinse muddo kooban buu joogaa. hadda bishii Abriil baad wasaa tilmaantay ama bishii afraad buu ra-iisul wasaare cusub uu la wareegay xilka. ma isleedahay waxa ku jira in waqti inta ka badan la siiyaabay hay'ado degdeg baa ku jira, sida imika cidhif ilaa cidhif Itoobiya, in isbedelka noocaas iyo heerkan inay hawshu sida ama qaabkan ay u socoto inuu xogaa loo kaadiyo muddo la siiyaabay u baahneed, ma isleedahay?
ha, run ahaantii dadka dee siyaasadda falanqeeya guud ahaan geeska Afrika iyo Afrikada way leeyihiin sida way ku doodayaan, laakiin iyaduna waxaa barbar socota shirwaca oo aan la ilaabi karin. waxa weeye markii ra-iisul wasaare cusub laga doodayay cidda loo dooranayo, waxyaabaha ugu badan ee dadka reer Ethiopia ay isweydiinayaan waxaa ka mid ah, iyo dadka guud ahaan geeska Afrikaba, talo ra-iisul wasaaraha cusub ee soo socda muxuu noqon doonaa? qofkii status quo-dii hore iyo xaaladdii hore sidii u sii wada oo sidii iska sii noqda, mise wuxuu noqon doonaa ra-iisul wasaare cusub oo arrimo cusub la yimaado arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo human rightska? sidayna ogsoonahay Ethiopia dee waa waddan xirxiran siyaasadda dunida eegto, dhanka dhaqaalaha xirxiran oo dhanka human rightska iyo freedom speechka iyo arrimaha la xiriira dee madax banaanida hadalka iyo waxaasoo dhan. marka cabud fara badan oo dadku dareemayeen waxay isweydiinayeen guud ahaan weliba dadka reer Ethiopia isweydiinayen waxa weye ra-iisul wasaare cusub muxuu kaga duwanaan doonaa? qodobka saddexaad ee dabada ka riixaya waxa weye waxaan isleeyahay anigu maadaama xukuumaddiisa ay cusub tahay, wuxuu rabay inuu intay cusub tahayna wax fara badan bir ku jaro oo uu arrimo cusub la yimaado si uu tuso ummadda ugu qanciyo inuu isbeddel wado. isbeddelada wadaana qaarkood intooda badan waxa laodhan karaa waa wasaartee dad fara badan Ethiopia ku nool iyo dad geeska inta badan ku nool bay soo dhaweeyey. marka waa lagu doodi karaa sidaa, laakiin haddana waa suuragal inay u baahnayd waqti inta ka fara badan la siiyo arrimaha qaarkood.
wayay, haddaan tusaale ahaan oo kale nidhaahno, maalintii sabtidii magaalada Jigjiga xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ciidamo militariya amaba ciidamada federaalka ayaa la keenay, maxaa keenay ayaad isleedahay inay ciidamadaasi adeegsadaan federaalku? se maxay salka ku haysaa mise ma loo baahnaa baad isleedahay?
horta maxaa keenay aan ku horeeye, marka koobaad waxaan isleeyahay waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah gaab soo kala dhaxday dawladda federaalka ee heerka federaalka iyo heerka gobolka marka de waxaan is leeyahay waxa weey dawladdu hadii goor markay siyaasadeeda access gareynayaan way isticmaalaan inay ciidamadooda adeegsadaan hadii goorna siyaasadaha federaalka hadda waxa isticmaalay waxa weey ciidamada federaalka marka hadii dawladda federaalka ay doonayso inay hawl qabato waa wax iska caadi in la akhriyo inay adeegsato ciidamadii federaalka ahaa ma loo baahnaa de kulli waxay ku xiran tahay habka aad ka istaagto laakiin anigu waxaan is leeyahay gobolka Soomaalidu kama duwanaanayo gobolada kale ee dawladda Itoobiya haday u aragtay in wax degdeg loo baahan yahay laga qabto waa arrin lagama maarmaan ah weeye in la soo galo laakiin kulli mar walba waxa muhiim ah ee dadka meesha ku nool in amaankooda iyo xasiloonidooda iyo nabadooda iyo nafahooda in la ilaaliyo iimaankooda
laakiin de nidaam baa jira oo maamul baa ka jira dabcan madaxweynadkoodii aan dhamaan oo la doortay doorasho ku yimi dabcan nabadgelyadii baa faraha ka baxday arrimaha soo kale maalay ka daro dib u dhal noqonin mar hadii awood la adeegsaday
horta de anigu waxaan is leeyahay waxa weeyii ciidamada federaalku ee waa kuwa Ethiopian Forces kuwa gobolkuna waa Ethiopian Forces ma jiro marka waddanka aad ku nooshahay ninka Mareykanka haddii gobol ka mid ah mashaakilaad ay dawladdu u aragto inuu ka dhaco dayadoo shuruucda waddanka u yaala loo marayo waa dhici kartaa in la adeegsan karo ciidamada federaalka in la adeegsan karo si mashaakilaadka loo soo afjaro
wagaag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo magaalada Jigjiga waxay ka mid ahayd ama dowlad deegaanku deegaanada nabadda ah ee Soomaalidu ku nool yihiin dabcan de wasaad waa tilmaantay waddanka Itoobiya ka mid ahayd xiisad bahaatan ka taagan iyo waliba xaaladahan taagan maxaad leedahay xalku uu noqon karaa haddii noqoto maamulka gobolka iyo haddii noqoto federaalka oo kale sidee loo waajahayaa si xaaladan loo dejiyo maxaad xal u aragtaa
anigu waxaan xal u arkaa waxa weeye arrimaha miiska saaran in laga wada hadlo kow arrinta shidaalka ku saabsan waxa weeye wadahadal lagu dhameeyo iyadana arrintan qeyb ka ah sidaynu ku arkaynay warbaahinta in wadahadal lagu dhameeyo gobolka wixii u banana dee ay iyagu ka doodaan oo si nabadgelyo xasilooni ay uga doodaan laba arrimaha mar haddii dowladdii isbeddel cusubi ka yimi waxa weeye gobolka Soomaalidu inuu la jaan qaada waa lagama maarmaan si nabadgelyo ah iyo wadahadal heer federaal iyo heer gobol ah in arrimaha lagu dhameeyo arrinta ku saabsan oromada iyo soomaalida cidda dani uguma jirto waxa weeye labaduba iyaga iminka isku itoobiyaana oo waddanka itoobiya wada degan gobolka geeska afrikan xasiloonidiisa waxay ku jirtaa qoomiyaduhu inay ku wada noolaadaan si nabadgelya inay isugu barbar noolaadaan bay ku jirtaa waddanka itoobiyana saasaa dan u ah somaliland iyo soomaaliya iyo jabuuti iyo wadamada kale eritrea iyo kuwa ku hareeraysana sidaasaa dan u ah markaan xalku waxaan isleeha wadahadal buu ku imanaya
kasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Freedom Center ahna macalin wax ka dhigaa jaamacadda Hargeysa gaar ahaan xiriirka caalamiga ayuu dhigaa wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaynu haysaa Seynab Abuukar
dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha dalka inkastoo sanadihii dambe meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan meelihii ugu wax soo saarka badnaa ay kusoo noqnoqdeen abaaro baahsan isla markaana ay ka jireen dhibaatooyin dhinaca amniga wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo WFP ayaa kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo wax soo saarka beeraha iyo in wixii dalag ee ka soo go'a gudaha dalka ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso WFP taasoo dad badan ay ku tilmaameen talaabo wanaagsan waxaa dooda ay gala qayb galayaan laba doon Badal Jaamac Xirsi iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud haddii aan bedel jaamac ku horeeyo WFP wasaaradda beeraha Soomaaliya waxay ku heshiiyeen xoojinta wax soo saarka beeraha in wax alaalay wixii dalag ee ka soo go'a gudaha dalka oo baahida gudaha ka badan in WFP aysan ka keenin doonin dibadda oo ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso durbaba qorshaha uu bilowday sidee baad u aragtaa heshiiska
adeer jawaabtu waxa weeye waa waxaan la heli karin taas arin aad iyo aad aan ugu faraxnay waa arin in badan maaragtay aanu ka fikiraynay inay timaado. Marka saddex faa'iidood bay leedahay. Faa'iida dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay fursad ay u abuurtay weeye oo inay waxoodii laga gato wadankooda lagaga gato waa fursad dawladdu u abuurtay halkaas waa faa'iido. Faa'iida labaad bay leedahay shacabkii faa'iida u tahay oo waxa ay ku daaleen markay ku daaleen ay soo gataan in laga gato gurigooda lagaga gato faa'iida labaad weeye. Faa'iida saddexaad WSB bay u tahay waxa ay ka keenaysay qaarad ka qaarad oo maraakiib ku soo rareysay oo suur laga soo qaadayay oo kire laga soo qaadayay faa'iido ay u tahay gurigi ay ka gaday gurigiisa kale inay ku bixiso oo ay u celiso dadkii maartay dan yartaa iyo barakacayaashi ay u qaybiso gurigiina ay ka gato ayadoon qarash kaga bixin ayadoon dhib kaga bixin ayadoon xamaal kaga bixin intaasoo faa'iido ay leedahay. Marka saasay laadaadeer
aad baad u mahadsantahay Badal Jaamac Xirsi diban kugu soo laaban doona professor Maxamed qorshahan lagu kordhinayo ee tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhirigelinayo sidee baad adigu aragtaa
arin looga bartay dawladii hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dawladda hadda oo xilka haysa midnaba ma wax soo saarka dalka waa arin lagu cusubo hadda la soo hadal qaaday wala la soo taahay labada jubo iyo shabeelooyinka waa dhulkii wax soo saarka laha wadanka amni darra ka jirto oo waxa ka horreysay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horreysa qofka bini'aadamka amni ayaa horta koowaad amni gacan laguma hayo dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro waa talaabo aad u fiican horta programkan WFP iyo dawladda ee federaalku ay sameeyeen laakiin si hal la isweydiiyo halkay wax ka soo bixi jireen xaqeeb wax soo saarku xaq u ka imaan jiray Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan ba ka soo bixi jiray waliba koonfurta Soomaaliya labada jubo iyo shabeelooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh waynu ognahay laakiin samaxa ka jira amni darra ka jirta inta badan dawladdu gacanta kuma hayso amni markii la xaqiijiyo ayaa waxa imanaysa dalagii wasaaradda beeruhu halka ay ka hawlgeli kartaa wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto
hadii aan Badal Jaamac dib ugu laabto aad maqlaysaa professor Maxamed Xulleyahay inkastoo ay talaabo wanaagsan tahay wax soo saarkii kobaci dhaqaalaha wadanka sare loo qaado haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto dawladdu dhamaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodisa mid meesha ku jirta
horta saaxiibkay uu maadsan yahay inaan amni jirin horta oo dalka amnigiisu aad u xun yahay waa waxaan isla wada qirayno hasaahaatee Soomaalidu waxay ku maamadaa hilibka sararta ninka wanaageeda ku tusana dhanka baruurta ku tusaa wanaageeda ku tusaya ninka xumaanteeda ku tusayna feeraheedu ku tusaa ama abdu amni ha ka jirin ama yuu ka jirin horta beeralayda waxay ku qasbayeen inay beerahooda qotaan waa mid ay ku qasbayeen waxay ku qasbayeen waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan hadda koor baa dawladdu waxa saabra waxay sameysay mashruuc liya boora garaash boora garaam waxa loo oran jiray la soo baxo cun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midaha gooyaan ya marka loo oran jiray qaybni iibso qaybni raga reerkaaga siiso horta heerka maanta ma gaari karno oo abni ma jiro laakiin waxaan arkaa tilaabo xagga horumarka loo qaaday oo dawladdu u qaaday taasan horta dawladda yar aad ugu maartay oo hambalyeynaya WFP na waa arinay nagala dahday halka ha ka sii wado beeralaydana ha qasbo
haye professor maxamed waad maqleysaa hadalka Badal wuxuu leeyahay talaabo baa la qaaday adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyay oo talaabo la qaaday
saaxiibkay horta waxa xagga wanaaga ay wax walba ka fiiri insha Allah in la yiraa wax walba saasi u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama qoosto ayuu maanan u fahmay inuu u kaadlay rajada marna lagama qoosto laakiin wax weey saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination si saayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada meelahi wax soo saar kala aha dhulki wax laga soo saariyay jubooyinka iyo shabeelooyinka oo aha meelaha udub dhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha oo wasaaradda beeruhu ay iyo mashruucdaasi iyo maxay hayday ay ku mashquulsanaan jireen oo cid walba ay xusuusteeda taqaan ee aqoon yahay iyo cid walba Soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamay dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hardamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraadka leh is waxaad iswaafajisaa wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta ee dhulkoodii lagu hardamayaa meesha ay wax ka soo saarayaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo marka sababta aan u leeyahay amni baa ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi marka waa inuu ka fakaraa herdan siyaasadeed baa xoogaa go'aan ku haynaa ka socda labada dhinac marka markii ay ku kala baxaan ayaynu khayraad ka hadli karnaa
haye bedel jaamacir
baadhe horta professorku waa mahadsan yahay amniga dalkuna fashaan buu u kordhaya soomaaliduna waxay ku maamahdaa oodo dhacmeed midba marba la qaadaa mar keliya laysma un garab dego amnigu siduu daraalahaa maanta maaha sanad hore suu ahaa maanta maaha goboladii waa lagu siisiqayaa degmooyinkii waa lagu siisiqayaa tuulooyinkii waa lagu siisiqayaa sideedana balaayada unbaa mar keliya habsatee caafimaadku waa soo luuda amniguna waa caafimaad waa soo luudaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto waa miday ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan rajo badan baa muuqata wanaag badan baa soo ifaya waxaan marka shacabka ku baraarujinayaa soomaaliyeed ee beeraleyda ah ee meel walba jooga abwaan maxamed cali kaariye la dhihi jiray hadda ka horgabay tiriyey shacabku kula hadlayay wuxuu yihi carcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhammaan cudurka aadmiga dilaa col iyo gaajo cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga caqli iyo garaad iyo midnimo uu cuska weeyaane uma tabar aan ciidaminoo caajis lagu beeray oo ka ceega taagleynaysaan u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay faqriga sida camuudaas kolay dunida ciil kama baxaan ceebiso u dheere dadka cudud waxqabata allow noogu soo celi horta soomaalida ilaahay cudud waxqabata noogu soo celiyo dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda ha tabcamaal dowladdana taa waan ugu hambalyaynaynaa
waxaan siinayaa brofesor maxamed
rajada fiican nolosha biniaadamka wax ka qabata taasi waa taasi dowladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayd wax soo saar kasoo sameynayay ayay dhiirigelin samaynaysaa WFP na loogama baran in la yidhaa maxay ahayd dadka khayraadka noo soo go'a ha yaraada ha badnaado waad kala wareegaysaan oo halkan lagala wareegayaa dadka baahiyada lagu dabooli kara waa markii noogu horreeyay laga wada hadlo laakiinse waa culaysun dowladdan federaalku ay keentay taasina way ku mahadsan yihiin laakiinse dowladda dhexe waa inay xoogga saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iidaysan lahaa saaxiibkayna rajada fiican uu mar walba sheegayo anigaa la jecel
adeer horta waxa weeye brofesorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hase ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshaan maanta joogno horta bal isu miisaan 25 sano dad isleynayay oo qabiil isuleynayo qoys isuleynayo isqalanayaynuna maanta qurana amniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacbiga soomaaliyeedba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan inaan dowladda iyo noqonno dal kala wada maamulano waxna aynaan wada qabsan caqliga ma geli karto horta taasaa iyaga la gudboon WFP na waxaa la gudboon inay beeraleyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa weliba ku caawiso oo beeraleydu ay dhiirigelin ugu noqoto iyo iyadana la gudboon in badan waxaanu ka cabanay oo beeraleydu ka cabatay mar allaala markii dalaga la beeran lahaa ama raashin ku soo goy lahaa bay keenaysay raashin kale taasaa in badan soomaalidu ka soo cabanaysa horta hadday meeshii ka saartay dowladda federaalku arrinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha soomaaliya inay iibsato horta wax la heli kara maa amnigana kulligan ilaa ka wada shaqaynaa waajib saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yidhi dhulka ha soo mareen madaxdu waa ognahay inay madaxdu xabsi dusha ka furan inay ku jiraan laakiin madaxweynuhu iyo wasaaraddu iyo midna beer iima qodeen anaa qodan lahaa beerta shacabku asagaa qodanaya madaxweynuhu beer kuu qodi maayo maamul goboleedku beer kuu qodi maayo alaa qodanaya ama al-shabaab dhex joog ama dowladda dhex joogay horta shacabku wuxuu ku qasbaya inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bini aadmiiska daayo taasaan ku dhiirigelinayaa
brofesor maxamed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo garna
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oy danta guud ee ummadda soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan halkaa ayay waxaa ka soo bixi karaa in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si cadaalada oo ay magaranaysaa hal dhinaca ayay ku wajihi karaan markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasadda kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isriixdiixa laga baxo waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara kabacdi beero way bixi doonaan haddaad soo martaan dadku way beeran doonaan ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo inaad dalag beerood ama khayraadad ka sheekaysaan ana diyaarad baan raacaya dhulkuna waa amni darro khayraadkiina meel fiican bu maraya ma suurto geli karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirsi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
Zeynab Abukar ayaa la socodsiinaysay doodaasi gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijka qurbe Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa
barnaamijka qurbe waxaan todobaadkan ku eegaynaa caqabadaha dhalinyarada Soomaalida ka soo wajahay dhinaca waxbarashada iyo iskuulada gaar ahaan wadamada reer galbeedka Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinkii ugu dambeeyay ee dalkan soo dega inta badan la qabsiga iyo ka daba taga bulshooyinka ka soo horreeyay waxay u baahan tahay dadaal dheeri ah dhinaca waxbarashada ayaa ka mid ah meelaha caqabadaha ka soo muuqdaan qaar ka mid ah caqabadahaasina waxaa keena dhaqaalaha qoysaska oo liita baraarug la'aanta dhinaca waalidka oo jirta iyo qaab dhismeedka qoysaska Soomaalida oo la sheegaa inay u badan yihiin qoysas hooyo kaliya ay maamusho ama hooyo kaliya ay hormuud u tahay Abdirashid Cali Warsame waa maamula dugsi hoose dhexe oo ku yaala Minnesota wuxuu ka waramayaa caqabadaha caruurta dhigata dugsiga hoose iyo kan dhexe ay qabaan ee Soomaalida ah
Falastiin waa su'aal aad u fiican oo walaalay inta badan aan xal anaga laftigeygu anagu hadda 23 sano aan afeesto baan wax ka shaqeynay iskuulada ee waliba gobolkan Minnesota waxaan ka bilaabay in wax la yiraahdo caruurta tuurinka loo sameeyo ama in caruurta loo la baritaaro hadda laakiin waxaan joogaa iskuul 1500 oo East African dhigta caruur Soomaaliyeed oo qodmaya ummad kale to marka waxyaabaha ugu weyn ee haysta caruurteena waxa weeye horta sideedaba wax waa la kala gurto iskuuladii baa kala qiimo badan oo kala fiican marka inta badan caruurteena meelaha ay degan yihiin iskuulada ku yaala aad iyo aad waa la yar dhalida marka caqabad bay taas noqon kartaa waayo iskuulka uu dhaliilay waxbarashadii dhaliilantay ilmihiina uu dhaliilmay hadda marka ta kale waxaan u arkaa waxa la yiraahdo parental involvement ama xagga waalidiinta inay ka warqabto waxbarashada caruurta waa ay waalidkii laba shaqo ka shaqeeyay saddex shaqo ka shaqeeyay isagaa nafla caalida
caqabadahaasi ayuu sheegay Cabdirashiid inay yihiin kuwo aan ka harin caruurta oo ay ula gudbaan dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed intooda badan guud ahaan bulshooyinka Soomaalida ee degan wadamada reer galbeedka ayaa lagu arkaa gabdhaha oo ku horeeya waxbarashada marka la barbar dhigo wiilasha Jabriil oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State sidoo kalena ka mid ah madaxda ururka ardayda Soomaalida ee Ohio ayaa ka waramaya caqabadaha sida gaarka ah u taabta wiilasha Soomaalida ee ku nool wadamada reer galbeedka
gaar ahaan wiilasha ayaga waxa sii haya arrin dhib badan oo ah ama ha ahaato qoyska Soomaaliga ah oo ka yimid cunugaas wiilka ah oo uusan kasoo helin taageero fara badan ama si kale waxaa meesha yaalla cunugii Soomaaliga ah ama wiilkii inta badan uu ka xumataa dhib ka badan kii gabdhaha qaarkood way shaqeeyaan shaqooyin badan oo ama tagsiilanimo ah ama shaqooyin kale hoos ay qabtaan arrintaas waxay hor istaagtaa marka inay maaragtay dhaqan ahaan dee Soomaalidina ma ogolaan in raga uu iska jiifo guriga hooyada onada ka cunaya marka waxay kasbaysaa cunugii shaqada fara badanna shaqeynaya iskuulkiina dhiganaya inuu iskuulkii ku barmoosi waayo inuu maadooyinkii uu isku qoray hadhow uu isku dayo inuu iska daadiyo oo uu reebo oo laga diido oo sidaasna loogu diido financial aidkii iyo lacagtii laga bixin lahaa iyo wixii
ayaan ducaale waxay dhawaan dhameysatay waxbarashadeeda masterka dalka Canada waxaana ay sheegaysaa in caqabadaha haysta ardayda Soomaalida ay ugu weyn tahay iyadoo waalidkood ama dadkii kale ee bulshada ee ay ku deysan lahaayeen ay yihiin kuwo aan wax ku baran wadamada reer galbeedka ama nolosha hardan kula jira oo aan caawin karin iyaga
arkay ardayda Soomaaliyeed inta badan haysta waxa kamid ah ardaydeena inta badan ma haysano role models aanu ku dayano oo muxuu ahayto anaga generationyadii naga soo horreeyey oo wadamada tan soo galay waxbarashadooda inta lagama tixgeliyo marka waayo ma haystaan safrad ama waxbarasho kanadiyaan ah ama galbeed ah. Marka caqabada ugu weyn aniga ayaan ahaan aan u kuurgalay taasaa ka mid ah. Waxaan kaloo arkay aniga aan khaasatan aan cabiray waxbarashada waxa ku badan oo jaamacadaha dhigta waa gabdhaha. Marka waxaan anigu is-iri maadaama ay gabdhuhu ay haystaan hooyooyinkii halkaas ayay waxay ka helayaan support. Laakiin wiilashayada Soomaaliyeed badankooda waxbarashada kuma ma sii wadaan la'anna badankooda waxay ka imaadeen family background burburay iyo muxuu ahayto hooyooyin iyo aabooyin kala tagay markii ay qurbihii imaadeen. Marka labadaas arrimood ayaan cabiray labadaas ayaa muxuu ahayto aan fikir ahaan aniga aan aaminsanahay ardadayada muxuu ahayto jaamacadaha dhigta ama dhowaan ka qalin jabiyey caqabadaha in horta ay labadaas ka mid.
Caqabadahan ayaa ah kuwa dareenkooda goor dhow uun dadku ay wada gaartay, waxaana hadda ay bulshada iyo aqoonyahan kuba bilaabayaan inay isku dayaan inay wax iska weydiiyaan ama ay wax ka qoraan. Cabdirashiid oo ah maamulo iskuul ayaa ku talinaya in baraaruga waalidka uu yahay mid muhiim ah.
Horta mid waa inaan ka fikirno waxa weeye xalkaas wuxuu noqonayaa dadka Soomaalidu waxa weeye waa dad aada loo ammaanay markay weliba state of Minnesota markay joogaan dad badan oo waxa jira aada ugu guuleystay xagga waxbarashada iyo noloshaba. Marka ku dayasho horta inay dadkaasu xal waxaa inay dadkaasu horta caruurtan intaasba ay ka hortimi ay eegaan oo wax la yihaha role model u noqdaan ama ay tusaale u noqdaan si caruurtaasu meesha uga soo kacdo intaas ay ka hortimi ay uga baaba'do waa mid. Tan labaad waxaan anu qabaa inay xal ku noqonayo in dadku waa in dadku fahmaan in barnaamijka ah in dhalintu fahmaan in waxbarashada wixii barnaamijkii loo oran jiray hadda laf oole oo kale xagga waxbarashada jaamacadda waxbarashada oo kale haddaanay halkaa gelin oonay dadkeennu aada u gelin caruurteennu oo lacag uun eegaan oo macalinku lacag badan ma qaato inaanay xal aynaan keenin waayo waxaynu ku badbaadin karnaa dad dadkan u eg inay wax dhigayaan iskuulladii joogaan inay iskuulladii principal ka yihiin inay iskuulladii macnaha waxyaabo badan oo macnaha meelihii dee faa'iidadu tahay oo waxbarashada muhiimkeeda ay siiyaan dhalintan soo koreysa waalidiintan laftigooduna ay daayaan in aaminaadan iskuullada la aaminayo iyo xaggeennii wixii lagala yimi in la joojiyo oo iskuulladii lala xisaabtamo jaamacadihii lala xisaabtamo meel kastoo ilmuhu tegayo xataa dugsiyadii iyo masaajidadu tegay lala xisaabtamo oo la yidhahdo ilmahaygu muxuu qabaa intaasoo dhan baan anugu baan qabaa xal u ah.
Inta badan bulshooyinka ku cusub wadamada reer galbeedka ayaa wajaha caqabadahan ama kuwo kale oo bulsho, waxaase kala duwan dhaqanka bulsho walba iyo dhismaha qoysaska, taasoo qaabaysa sida ay bulshadu u xalliyaan mashaakilaadkooda una wajahaan caqabadaha nolosha ee soo food saarta. Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijka Qurbe, intaan dib dambe u kulmi doono dhegaystayaal. Nabadgelyo.
aad iyo aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbeel kad ka dhigaysanaysana waa v o a Washington. Intay inooga hadhay idaacaddeenna aan Jamaal ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu durkuna. Jamaal
mahadsaned Maxamed. Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya inuu iscasilay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar kadib markii muddo uu khilaafaad kala dhex jiray isaga maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya. Ciidamada fara badan oo dowladda federaalka Itoobiya ka socda ayaa la sheegay inay gudaha u galeen magaalada Jigjiga xeer kadib markii uu istiqaalada ku dhawaaqay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta xisbiga talada haya ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu v o a u sheegay in madaxweyne kusima loo magacaabay Cabdi Axmed Cabdi Maxamed oo ahaa wasiirkii maaliyadda ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. inka badan kun dalxiisayaal ajnabi ah ayaa laga soo daadgureynayaa jasiiradaha loo tamashlatago ee dalka Indonesia oo dhulgariir xoogan uu ku dhuftay. Dhulgariirkaasi ayaa ku dhuftay waqooyiga Lombok, waxaana ku dhintay dad ka badan 19 qof, 200 kalena dhaawacyo halis ayaa soo gaaray.
Aad iyo aad baan santahay Jamaal, intaasna waxaa ku egda cadaydii fiidnimo. Waa anigu Maxamed Cabdi, Jamaal Axmed Cismaan iyo dhammaan V oo idinla sidaas iyo fiid wanaagsan.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump has reimposed economic sanctions against Iran, effective at midnight Monday.